Sēdana no Liedzama ir viena no Latvijas savdabīgākajām mazpilsētām, kura veidojusies aizdītā gadsimta 50. 60. gados kā kūdas fabrikas ciemats ar tam laikam raksturīgu apbūvi. Bet to, kā laika gaitā ir izveidojies tas, ka šobrīd ir brīvi pat ap 100 pašvaldības dzīvokļi, pamato Strenču apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Petersons.
Pirmkārt, vecie cilvēki aiziet savu ceļu, jaunie varbūt tik strauji nenāk klāt un... Nu jā, un tā pilsētiņa ir kādreiz radīta meža vidū ar maksimālu piepildījumu uzreiz, ar iebraucējiem, lai apgūtu kūdru, nu, un tagad tas viss pārveidojas. Bet pamazām jau sākas tas otrs process, kad tā apdzīvotība stabilizēsies un pa brīdim kaut kas nāk klāt.
Lai dzīvokļi nestāvētu tukši un ēks tālāk nebojāt laika zobs, tad arī ir šis solis nodot šos dzīvokļus izsolē. Šobrīd izsolīt tiek pirmie 9 dzīvokļi.
Manuprāt, loģiski solis, īpaši ja Valmierā tiešām trūkst dzīvojamās platības un Valmierā tiešām kā rūpniecības centrs. Ja tie īpašumi sakārtojās, tur plusi, tū Strenči, tū Valmiera, labi ceļi, klus, daba.
Novada pašvaldībai piedrošās ēkas sadā apsaimniekos jā Valmieras namsaimnieks. Tā valdes priekšsēdētājs Andris Kapraks atzīst, ka, protams, jaunajiem īpašniekiem nāksies arī ieguldīt dzīvokļu remontā.
Ja sadā tagad droši vien var dzīvokli pēc kvadratūras līdzīgi iegūt vairāk kā 10 reizes lētāk nekā Valmierā, tad droši vien šis remonts, kas tur būs jāiegulda, varētu atmaksāties. Tur ir tas lielākais potenciāls, kas man personīgi patīk, šīs tautas valodā Staļina laika mājas, kas ir 50. 60. Gadu ēkas, viņas pēc būtības ir kvalitatīvāks, biezas sienas tādas pamatīgas. Un kā namsaimnieki pieredze, jau ir, mēs esam realizējuši vienu šādas mājas renovāciju, un mēs redzam, cik labi pēc renovācijas tā māja izskatās kā konfekte. Jā. Viņa ir daudz labāk nekā šīs paneļa mājas.
Lai palīdzētu ar dzīvokļu remontu, iesaistījusies arī Valmieras dizaina un mākslas vidusskola, kur saudzēkņi izstrādā interjera projekts, kas, kā stāsta interjera nodaļas vadītāja Ilze Melnāksne Puriņa, jaunajiem dzīvokļu saimniekiem būs bez maksas.
Katrs iegūst pilnu interjera projektu ar visiem rasējumiem, ar norādēm, ar krāstu kodiņiem, nu, teiksim, paņemu mapīti, eju pie būvnieku un uzbūvēju. Tātad katram klientam tiek piedāvāts jau tā kā profesionāli izstrādāts interjera projekts, kas patiesībā, man liekas, ka ir tāds foršs ieguvums. Tas ir pa brīvu, tā ir dāvana jauniem dzīvokļu iepašniekiem.
Ilze Melnāksne Puriņa arī vērtē, ka lai arī dzīvokļi prasa remontu, tātad arī ieguldījums, sedz mājām ir savs šarms, kas arī ir vērtība.
Dzīvokļi nav labā stāvoklī, bet manuprāt, viņiem ir savs potenciāls. Tas, kas ir saglabājies, jau arī ir fantastisks. Tur koplietošanas telpās, koka, kāpnes ar visām margām, nu tāda mazliet romantika, tie, kā mēs smējamies, tādi itāļu balkoniņi mazliet piegaršu, nu, tādas foršas odziņas, un, nu, jā, tur investīcijas ir, bet iespējas, protams, ka ir.
Protams, lai sēdi iegūt jaunas iedzīvotājas, ir jādomā arī, kā sakārtot pašas sēkas. Valmieras namsaimnieku vadītājs Andris Kabraks vērtē, ka šajā ziņā ir pozitīvas tendences.
Mēs redzam, kā mainās cilvēku domāšana. Ja vēl 2 gadus atpakaļ bija virkni iedzīvotāji, kas uzskatīja, ka viņiem viss pienākās pa brīvu, ka pašvaldība viņiem viss nodrošinās, tā domāšana ir mainījusies. Un uz doto brīdi jau ir 9 mājas, kas ir izteikušas vēlmi, ka grib kaut ko darīt savas mājas sakārtošanā. Ir lēmuši pacelt pat apsaimniekošanas maksu, lai veidot uzkrājumus nākotnes šādu veidu izdevumiem.
Kā veiksies ar sēdas dzīvokļu izsoliem, to vēl grūti spriest, taču Valmieras novadā jau ir pozitīvs piemērs Zilākalna ciemats, kurš arī būvēts savulaik kā kūdas iegūst ciemats ar līdzīgu apbūvi.
Tagad Zilais kalns ir pārtaps pa veiksmīgi tādu Valmieras guļam rajonu, kur nav daudz tukšo dzīvokļu, un šis ceļš būtu jāiems arī sadai.
Pirmo 9 dzīvokļu izsoli noslēgsies 5. februārī. Tad izsolē tiks piedāvāti atkal citi sēdz dzīvokļi. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.